Jóhanna Sigurðardóttir.
Hæstvirtur forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir þessa fyrirspurn, en háttvirtur þingmaður spyr hvað líði skipun nefndar sem fjalla átt fyrirkomulag varðandi leigu á vatns- og jarðhitaréttindum í eigu ríkisins og vísa það til ákvæðis til bráðabirgða númer 3 í lögum númer 58/2008. Því er til að svara samkvæmt þriðja bráðabirgða ákvæði í lögum þessum breytingu á nokkrum lögum á auðlind og orkusviði átti þáverandi forsætisráðherra skipa nefnd til að fjalla fyrirkomulag varðandi leigu á vatns- og jarðhitaréttindum í eigu ríkisins. Nefndin skyldi í störfum sínum fjalla leigugjald, leigutíma, endurnýjun leigusamning og önnur atriði er lúta að réttindum og skyldum aðila. Þá skyldi nefndin meta hvað aðgerða væri þörf til að tryggja í senn sjálfbæra og hagkvæma nýtingu auðlindanna. Í störfum sínum átti nefndin meðan annars að hafa til hliðsjónar reynslu annarra þjóða og huga því með hvaða hætti væri valið á milli þeirra sem áhuga hafa á nýta auðlindirnar. Í nefndina voru þann 7. janúar 2009 skipuð Karl Axelsson hæstaréttarlögmaður, formaður Elísabeth Sigurðardóttir lögfræðingur í forsætisráðuneytinu, Friðrik Már Baldursson prófessor við Háskólann í Reykjavík, Þóru Pálsdóttir byggingarverkfræðingur og MBA Hafsteinn S. Hafsteinsson lögfræðingur samkvæmt tilnefningu fjármálaráðherra, Lúðvík Bergvinsson alþingismaður samkvæmt tilnefningu iðnaðarráðherra og Guðlaug Jónsdóttir lögfræðingur samkvæmt tilnefningu sjávar- og landbúnaðarráðherra. Nefndin átti að skila tillögum sínum fyrir 1. júní 2009 eins og fram kom í máli fyrirspyrjanda, en það er því miður dregist þar sem skipa nefndarinnar dróst umtalsvert á sínum tíma. Upphaflega var ráðgert að nefndin yrði sett á laggirnar þegar við gildistöku laganna í maí 2008, en það dróst hins vegar eins og ég segi að skipa nefndin af ástæðum sem mér er ekki kunnugt og því var ekki loki fyrir í janúar árið 2009. Það hefur verið sameiginlegur skilningur að nefndin þyrfti þó allt að einu að fá það ár til verkefnisins sem upphaflega var ráðgert og við það er miðað. Nefndin fundaði fyrsta sinn í janúar á þessu ári og hefur síðan haldið 14 formlega fundi. Þess vegna kemur óvart það sem framkom í máli fyrirspyrjanda að hvorki hafi nefndin verið skipun eða nokkri fundir haldið. En nefndin hefur staðið í viðamikilli gagnaöflun og fengið fjölda gesta á fundi sína. Það er fyrst og fremst að ræða sérfræðinga og fulltrúa hagsmuna samtaka. Grunndrög að lokaskýrslu nefndarinnar liggja fyrir, en áformað er að nefndin ljúki störfum og skili niðurstöðum sínu nú áramót. Ég mun ganga mjög ákveðið eftir því að þau tímamörk standist og það er mikilvægt að réttarstaða á þessu sviði. Það er að þér varða réttin til að hagnýta auðlindir okkar sé skýr. Á það ekki sístöðum vatns- og jarðhitaréttindi sem verða æ dýrmætari og eftirsóknarverðari og við verðum að standa vörðum þessar auðlindir okkar og tryggja nýting þeirra sé byggð á fullu jafnræði og sé á hverjum tíma gagnsæ. Vissulega ber okkur að nýta auðlindir okkar með skynsamlegum og sjálfbærum hætti, en útlutun þessara gæða má þó ekki byggjast á skammtíma sjónarmiðum. Ég legg afar ríka áherslu á að við yfirstandandi endurskoðun og útfærslu þegar niðurstöðu nefndarinnar liggja fyrir verið tryggt að ekki sé unnt að afhenda nýtingarréttinn til einhverra vildarvina eða aðila sem eru tengdir einstökum stjórnmálaflokkum eða sterkum hagsmunaaðilum. Hér erum við í raun að tala um eign þjóðarinnar og eigum að hafa það í huga þegar við mótum þann ramma sem nú er unnið að.
Til málstekur, háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkur